Hemen Irrintzi plaza saio honetan egun hauetan ari gara probesten joan den edo amaitzear dagoen legealdi honen nolabaiteko balantzeak eta egiteko laster izanen dira hauteskundeak igandean bertan eta horregatik ikusi nahi dugu ba nola joan diren gauzak hainbat alorretan zer gelditu den egin gabe zer egin den zer ez den egin eta zer gelditzen den egiteko akaso urrengo legealdian. Eta gaur osasungintzari buruz hitz eginen dugu zalantzarik gabe oso gai garrantzitsua da inkesta guztietan, ez da agertzen da, ba Nafarren kezken artean ba lehenbiziko postuetan osasungintza sendo bat nahi dugu guztiok eta beharrezkoa dugu gainera. Estatuko sistema honenetariko bat dugula diote ikerketak eta erabiltzaileek ere ongi baloratzen dute duela gutxi esate baterako ezagutu dugu inkesta berri baten emaitza, ez da? 30.000 erabiltzaileri egin zitzaien inkesta, egin zieten galdera eta hoiek herritarrek 8tik gora gorako nota emanez zioten jasandako arretari, ezta? Arreta jaso dutenen artean egin zuten inkesta hori eta pozik zeuden esan dugun bezalaxe. Eta osasungintza beraz nola joan den eta zer gelditzen den egiteko hori mintzagaia. Eta gurekin honetaz hitz egiteko ba, bi profesional ditugu, bi mediku, alde batetik Irune Tubia dugu hor pantailaz bestaldean. Arratsaldeon Irune, zer modu zaude?
Arratsaldeon zuei ere, ongi.
Oso ongi, zu familia medikua, zara, ez da? Orain, non zabiltza?
Bai.
Elizondon, ez da? Zabiltza?
Elizondon, bai.
Aha.
Bai.
Gaurko jardunaldia ja amaitu duzu?
Bai, ja etxera iritsita.
Hori da, ez, agian ezakit guardiak edo izanen dituzu, edo ez aizu momentuz alakorik tokatzen. Gaur ez behintzat.
Ez, ja. Horretxean.
Osongi. Eta gurekin hemen estudioan Lazaro Elizalde dugu, Nafarroko Osasun Plataformako kidea. Uh-huh. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik.
Kaixo, zer moz.
Osongi, aizue ba osasungintza oso gai garrantzitsua. Eta azteko nik eskatuko nizueke hori balorazio bat, nola joan den legealdi hau, zeintzuk izan diren arazo nagusiak ikusi izan ditugu, ez da? Ba, prekarietatea, profesionalen kejak, grebak ere izan ditugu. Kontaigu zue, Irune, zenolako balantze eginen zenuke, hola, orokorrean?
Bai, egia esan izan dira urte pixka eta arraroak, ze pandemia ere tartean izan da, orduan, ba, dena hankaz gora jarri zen horrekin ere, eta gero bestaldetik ba ikusi ditugu lehenagotik ziren problema horiek ba alde batetik pandemiak areagotu ditu eta gero beste batzuk ba biztantzena denbora kontua zela okerrera joatea, pues adibidez profesionalen falta, ez? Pues hori aurrikusteko modukoa zen, ba zenbat jende egonen zen erretiratzeko adinean eta hori guztia. Orduan ba egonda bi gauzen pilaketa alde batetik arazo larriak eta agian aurrikusten ez zirenak eta beste alde batetik ba, bueno, aspalitik arrastaka zeuden beste arazo batzuen okertzea ere bai.
Mm-hmm. Prekarietatea eta bueno, lan baldintza oso komplikatuak, ezta? Hori ez dakit kontu nagusitako bat izan da zalantzarik gabe.
Bai. Alde batetik ikusten baldin badugu jendeak ikusten duen ikuspuntutik, pues inkesta horrek zer esaten du? Ba, hartatuak izan diren pertsonen iritzia jaso du inkestak eta jendeak ba esaten du irisgarritasun falta nabaritzen duela edonon, bai asistentzia espezializatuan, bai lehen arretan, bai osasun mentalean, ebakuntzetan. Beste alde batetik, aipatzen du jendeak informazio falta nabaritu duela zenbait tokietan, baita ere orokorra da ikuspegi hori. Itxarun denbora eren inguruko informazio falta, ze arriskuak, bigarren iritzia, edo. Eta baita ere, guk ikusten duguna da pertsonengan zentratuak diren gauzak, adibidez erosotasuna, puntualtasuna, itxaron denbora edo tratua zenbait tokietan, ba beherakada eman duela. Hori ikusten baldin badugu jendearen ikuspuntutik gertatu izan den jendean ikuspuntutik, gauza, beste alde batetik ikusten baldin baditugu plataforman gaudenon ikuspuntutik pentsatzen dugu, ikusten dugu, pues zenbait zon aldeetan, Altsasun edo baita Bortzirin edo Orrotxapean personal eskasia dago eta lanpostuak ez dira bermatzen, ez dira betetzen eta hortaz aparte, ba temporaltasuna euneko irurogeira heldu da eta hori da ba duela 15 urtetik ona ba murrizketak ari dira nabaritzen eta Irunek esaten zuen bezala pues gero eta gehiago ari gara prekarietate horretan egunerotasuna bizitzen eta hori adierazlea pues baita ere mobilizazioak pues jendea ez zegoen pozik eta horren hori konpontzeko egin dira mila bide, baina ez da lortu ezer konpontzen.
Temporalitate eta saizugarri altua, eta profesional falta, batez ere hor landa eremuan Irune hori da gertatzen ari dena, ez da, mediku eta erizain, eta bueno, profesionalen falta handia dagoela, ez?
Bai, egia esan, ba, gero eta zailagoa da bilatzea, egia da profesional gehienak Iruñean bizi direla, eta bai, guretzako batez ere medikuntzan izaten ari da zaila. Ni adibidez egon naiz duela gutxi arte amatasun bajan eta ba ez dakit 11 hilabetetik usut azken biak bakarrik ordeztu dituztela.
Mediku falta. Zergatik? Jende asko dago medikuntza ikasten, jende asko dago gero mirreta egiten, oso zaila da unibertsitateetan sartzea, ala eta guztiz ere, ez da, jende asko gelditzen da kanpoan, oso gai garrantzitsua da, eta ala eta guztiz ere, mediku falta, erizain falta, ikaragarria, hori zergatik, horre, arazo, egiturazko arazo batzuk daude horrez.
Ba, alde batetik esan dezakegu, ba, borondadea izango balitz prebizio falta izan dela. Baina 2008an, Rajoy gobernuan zegoenean, murriztu egin zen ba, profesional berrien formakuntzarako kopurua. Orduan, hori izan horrek ekartzen zuen, orain ez dela planifikatu, orain faltako zirela, eta unibertsitatean ikasi behar zuten pertsonen kopurua txikiago zela eta orain hori nabaritzen da. Baita ere ikusi behar dugu orain jendeak dituen baldintzak kontutan izanik pues aurreko krisian lanpostuetatik 10 lanpostuetatik bat besterik ez zen betetzen. Ordun temporalidadea, prekariedadea eta soldata duinak edo soldata eskasiak izan direla eta profesional berri asko atzerrira joan dira, ba Bretainia handira eta hor nabaritzen da. Hala eta guztiz ere baditugu hemen zenbait tokietan jendeak dauden baldintza kontutan izanik batez ere lehen arretan ez du aukeratzen gure osasunetxeetan lan egitea badituztelako oztopo gehiegi eta lan baldintza ez oso erosoak. Ordun hori dena kontutan hartzen baldin badugu, pues metatu dira problema desberdinak eta orain pues bueno, medikuntza lehendabiziko belaunaldia izango da hemengo Nafarrokoa, pues hemendik bi urtera eta bueno, pues agian horrekin denbora pixka bat gehiago itxaroten baldin badugu zerbait konponduko da.
Horre ba soldata ez oso egokiak dituztela profesionalek salatu egin dute eta esklusibotasunaren gaia izan da pilpilean, ez da? Mediku batzuk erreklamatzen zuten, ez da? Esklusibotasun hori kentzea lan egin ahal izateko hain zuzen ere sistema publikoan eta pribatuan aldi berean, baina konservatuz noski lehenagotikan horregatik jasotzen duten diru saria.
Claro.
Hori ez da konponbidea lata guzti zen.
Ez konponbidea da plantilla jendeak izan behar dituen lan baldintza onak izatea, egonkortasuna, baita ere horrek ekartzen ditu ekar ditzake ba soluzio desberdinak, adibidez, ba ikasketa berri batean nabaritu dute ba 15 urte plantilla berarekin mediku eta erizain berarekin izanik, horrek murriztu egiten duela, bai gaixotasun inzidentzia eta baita ere hilkortasunak. Ordun, kontinuitatea, jarraitasuna lortzen baldin badugu, eta hori, oraingo egoera lan baldintzetan ezinezkoa da, horrek ekarriko liguke ba erosotasuna eta baita ere ba prebentzioa nolabait esateko jarraipen izango lituzkelako ba jendeak izango dituen arazoak. Hori alde batetik, baina problemak normalean ez dira neurri bakar batekin soluzionatzen, baizik eta neurri desberdinak hartu behar dira eta horren aldeko joera izan behar da kudeatzeko sistemak eta normalean pues pentsatzen duguna baita ere ba kudeatzen ez dela ongi kudeatzen ari gure osasun sistema. Gure lehendakariek esaten dute pribatutasuna eta publikoaren arteko akordio bat izan behar dela eta guk ikusten duguna da indartu behar dela sistema publikoa eta bueno, pribatuan murgiltzen dutenak pues hor egon daitezen, baina pribatu eremutik pandemian ikusi da oso ekarpen gutxi izan dituzte pandemiaren arazoa konpontzeko eta hori begibistan dago, baina hala eta guztiz ere gure jabeen aitorpenak pues zentzu horretan dijoaz.
Beraz, politika usartagoak eskatu beharko genituzke alde horretatik, ezta? Osasungintza publikoaren alde eta kontzertu hoiek dauden kontzertu hoiek ongi begiratu eta bueno, murriztu behar den kasuetan.
Claro, behar baldin badugu plantilla handiago bat, pues gure baliabide guztiak eta gure behar guztiak asetzeko plantilla nahiko jarri behar dugu eta hortarako hori bai kontutan izan behar dugu ba aurrekontuak urte-zurte eskasiak dira. Guk esaten dugu ba urte-zurte 200 milioi falta zaizkigu eta hortik erdia lehen arretarako. Eta hori urte-zurte pasatuta pues, usteltzen ari dira egoerak. Itxaron zerrendak, jendearen deserosotasuna, baite profesionalen bizikalidadea edo profesionaltasuna, dena pixka bat usteltzen edo kaltetzen ari da.
Lehen arretaren egoera, Irune, bueno, begibistakoa da, asko hobetu daitekeela eta oso garrantzitsua dela, ezta? Azken finean, familia medikoa da, ba, pertsonekin kontaktu zuzena duen lehenbiziko profesionala, ezta? Zuke nola ikusten duzu, Irune? Lehen arreta indartzearen behar hori?
Bai, pues begibistakoa da hori adibidez izaten aldela soluzio bat, eta ez proposatzen zuten beste hori pues bai esklusibidadaren kontuarekin, eta ze horrek ez du aldatzen zer ezertan lehen arreta. Izatekotan profesionaleak are eta gehiago nekatu kanpoan ere ari badira. Eta lehen arretan, pues alde batetik egin behar dira aldaketa estrukturalak eta pixka bat, buelta bat eman, pues adibidez herrietan arratsaldeetako ordu hoiekin, ba, azkenean ez dira inorenak eta egin behar dira denen artean, eta hori ere ez da oso erakargarria batez ere kontziliazioaren aldetik. Eta gero beste aldetik ere, pixka bat pandemiaren ondotik ikusten dugu ere, egon dela aldaketa bat, alde batetik eskaintzen duguna agian ez delako lehengoa bezain ona, eta baita ere pazientek igual beste zerbait espero dutelako. Egia da, pandemia garaian, agian edo zer sintoma gerengatik jendea etorri arazi izan dugu hasiera batean, eta pixka bat nabaritzen dugu ere, alako jarraipen bat, bueno, pues lehenago konsultatzen ez ziren gauza harinak, gero eta gehiago konsultatzen ari direla, ez? Orduan, ikusten dugu hor, pues aldaketak eman behar direla alde guztietatik, ze bestela sistemak ba, ezin dio eutxi horri guztiari.
Dena ez da konpontzen medikoaren gana joaz eta pastilla batzuk eskatuz bestelako lanak ere egin daitezke, ez da, osasun gintzaren alorrean, Lazaro?
Ez, osasun ezik eta beharrezkoa da eta pues medikuek badute bere beraien rola, baina pues nolabait esateko erizainek hurbilago daude jendearen beharra, jendea ezitzeko eta baita ere horrelako falta den informazioa emateko edo gauzak hobeto esplikatzeko eta horrelako ba Irunek esaten dituen egoerak gerta ez daitezen. Hortarako hurbiltasuna behar da eta hurbiltasunerako beharrezkoak diren profesional gehiago eta hurbilagok izatea eta lan baldintzak hortarako ba jendeak orain kontratuak metatzen ditu eta pertsona bera pues aldatzen dijoa ez dakit zenbat aldiz egiten diote kontratua hilabetean eta holako jarraitasunik ez dago eta horrela galtzen da eta jendeak pues beti eskatzen du eskatu duena baina ez du erreferentziazko pertsona profesional bat nori esateko edo kontatzeko berak bizi dituen egoerak edo berarekin argitzeko eta horrelako egoerak pues konpontzen ez badira sortatuko dira ba Irunek esaten dituen egoerak.
Legealdi honetan horrela ibili gara pandemia bat tarteko eta gauzak okerrera joan direlako sensazioa dugu. Urrengo legealdiari begira, zer eskatuko zenukete? Hor gauza asko daude hobetzeko, baina beharrezkoa esate baterako osasun lege berri bat?
Bai, osasun legea izango litzake laburpena gauza guztiek aldarrikapen guztiak hor elkartzen dituenak. Baina importanteena da konpromiso bat ba gehiengo parlamentarioan ba aurrekontuak ahonditu behar direla, baina ez orain egiten ari dena gehiago egiteko, baizik eta beste modu batez Irunek esaten zuen bezala gauzak egiteko. Osasun sustapena, osasun heziketa, prebentzioan gehiago lan egiteko, ba pandemian ikusi da ba zaharretxeetan arreta hartatzea oso txarra izan dela, pues hori ere lan egiteko eta baitere osasun etxetik kanpo lan egiteko komunitatearekin ba profesional gehiago behar dira olako trebeziak edo olako lanak dituenak eta horrela pues ez da hainbeste medikalizatuko eta ez da hainbeste joera medikua edo pastillak edo tratamenduak eskatzera, baizik eta bizitza hobeago baten alde lan egitea eta horrek emango digu bizi kalidadea eta noski ba orain inkesta honek esaten zuena hartaturik izan behar baldin bazara baditugu profesional oso ona kalitate honekoak eta jendea pozik egoten da baina falta den guzti hori akordio bat izan behar da gehiengo duten parlamentarien artean ba hitzaz aparte ba bete behar dute ba programetan hauteskunde programetan agertzen dutena jarri behar dira hasieratik esan venga hau dena mai gainean jarriko dugu eta adostuko dugu eta buelta bat emango diogu.
Eta gero hori dena islatu aurrekontuetan.
Bai.
Horixe. Nik uste dut hiritar gehienok ba uste dugula Nafarroan osasun gintzak duen gauzarik onena dela inolako zalantzarik gabe profesionalak eta hoiei esker zuen lanari esker hain zuzen ere aurrera goazela, baina gero gabezi asko daude konpontzeko. Irune, zuk zer eskatuko zenuke edo zer ikusten duzu urgente konpontzeko aurrengo legealdi honetan?
Ba, bi gauza ikusten ditut alde batetik, ausardiaz jokatzea eta aspaldidanik errotuta dauden problemei aurre egitea, gainera gurekin askotan hitz egin dute, badakite zeintzuk diren egiazko problemak eta egiazko soluzioak eta ez azken denboran egiten ari diren partxeak, eta gero bestetik ez bakarrik osasungintzari lotutako politikak baizik eta beste politiketan ere bilatu beharko litzateke jendearen ongizatea azkenean, ba, baldin badugu prekarietatea beste lanetan. Jendeak baditu zailtasunak erosketetan edo bizitoki on bat izateko, ba, ez badugu bizitza duin bat erresago gaixotzen gara orduan azkenean, pixkat deratu behar dira politika guztiak, ba, pertsonako beki bizitzeko eta osasuntsuago. Eta gero beste alde batetik, ba, alderdik erik guztiak alde batera utzi, eta ba, osasuna bezalako gaietan, uste dut denek helburu bera dugula, edozein alderdietakoek, orduan, pues bueno, beste gauza batzetan, ba, dosi hartzen ez badira ere, ba, hor, gizarteari begira eta osasun publikoaren alde egin beharko luketela hainbat gaietan.
Eta bo, gai oso garrantzitsuak daude mai gainean, besteak beste osasun mentalarena, bereziki pandemian eta pandemia ondoren ikusi dugu ze errealitate dugun, ez da, gure gizarte honetan askotan, ba ezakit estalia bezala edo ezkutua bezala gelditzen zena, gero eta ageriagoa da, edo akaso orain lehen baino arazo gehiago dugu, ezakit zein da zuen ustea.
Bueno, aldaketa bat izan zen osasun mental alorrean eta aldaketa horren ondorioz bakarrik trastorno larriak geratu ziren osasun mentaleko profesionalen esku eta prebentzioa eta arazo arinak inoren esku geratu ziren eta orain hoiek dira areagotu direnak jendeak bizitza ez dakit, bizitzaren baldintzak ba aldatu egin dira, okerrera joan dira, ba lan baldintzak zenbait kasuetan, edo isolamenduak eta horrelako gauzak ez dira gaixotasun bat, baina horrek behar du arreta, hartatzea, prebentzioa eta lan egitea, eta hortarako pues ikusten dugu baliabiderik gabe gaudela. Eta osasun mentalak prebentzioko joera txertatu behar du bere funtzionamenduan, eta beste parte bat da, bueno, horrek gazteen kasuan eta batez ere zaharren kasuan eragina handia izan litzake, eta beste alde batetik, pues inkestak dioan haren araberan, pues tratuak ba ingresaturik edo dauden pertsonen kasuan da lekua non txarren trataturik sentitzen direna pazienteak. Orduan hori ere konponbide bat beharrezko da kasu horretan.
Eta gure gizarte hau gero eta zaharragoa da, gero eta aur gutxiago jaiotzen da eta ja hirugarren adina deitzen den hori, gero eta zabalagoa da. Nola aldatu beharko genuke osasun sistema ere horren arabera Irune, zer egin beharko genuke egoera honen aurrean?
Ba, ziurrenik pixka bat, bueno, alde batetik prebentzioan gehiago, indar gehiago jarri, ze bestela gainezka eginen du, eta gero baliabide gehiago izan, batez ere zaintzarako. Ze azkenean problema asko zaintzatik eta torzkigu orduan. Ba, momentu honetan egia da, adin bateko jendeak dituen behar asko ez daudela asetuak, eta gaur egungo familia ereduekin eta lan ereduekin ere, ba, zaintza pixka bat bazterrean geratzen da, eta azkenean hori da giltza, ba, persona osasuntsuak egoteko eta jo beharrez izateko hainbeste osasun sistemara, baizik eta bakarrik ba, gaixotasun bat dagoenean edo problema puntual bat dagoenean.
Bai, Lazaro, ados.
Bai, ados, sotara. Bai, normalean jendeak sentitu behar du profesionalen hurbiltasuna, baina beharrezkoa denean eta bestela bizitza, pues bizitzak baditu problemak eta baditu alde onak eta ba ez dira medikalizatu behar, baizik eta tratatu behar dira, ba jarraitu behar dira. Hortarako baita ere lan sozialak indartu edo zenbait elkarteen laguntzaren bitartez aldira gauza asko landu, baina gizartea sareak sortu behar dira horrelako laguntzak emateko, baina osasun arazoak edo gaixotasunak ez diren egoerak hobeto kudeatzeko jendeak gure egunerotasunean.
Beraz, lan ederra dago egiteko, osasun sistema hobetzeko, eta ikusiko dugu, beraz, astear dagoen legealdi berri honetan, eba zer egiten duten, ez da? Esperantza izanen dugu, ez, Irune?
Bai, derrigor hori galtzen badugu akabo. Eta lana badute etorriko direnek.
Bai, lana badute eta ikusiko dugu norainoko konpromisoa eta hartzen duten agintari berriek. Ba, hemen utziko dugu ongi iruditzen bazaizue, lan oso zabala da, oso garrantzitsua esan dugun bezala hasieran eta eskertu nahi dizuegu Irunetu bia, hor egoteagatik eskerrik asko eta oso ongi segi.
Zuei.
Eta
zuei mil esker.
Bai, eta Lazaro Elizalde, Nafarroko Osasun Plataformako kidea, eskerrik asko, etortzeagatik. Eta, bueno, ikusiko dugu, erne, jarraituko dugu zer,
bai.
Zer gertatzen den alor honetan. Milesker.
Hori da, zuei, aio.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.